Det var altså slik, sier apostelen her om igjen, at vi har med to ting å gjøre, og det ene er loven, og det andre er løftet. Og løftet, det er det første. Løftet ble gitt til Abraham, og loven i betydningen Sinai-loven, den kom jo lenge etterpå. Så at det opphever ikke det første som blir gitt, nemlig løftet. Og vi forstår jo at det dreier seg om prinsipielle forhold, det er noe som gjelder til alle tider, og at frelsen, den blir gitt av nåde ved tro, og det forstår vi når vi ser det som står om Abraham. Og dette er en viktig sak, det er en merkelig villfarelse ute og går. For det er visst mange som tror det at i Det gamle testamentets tid, da ble de frelst ved loven, ved å holde loven. Men så forbarmet Gud seg, og så er det slik i den nye paktstid, så nå blir vi ikke frelst ved å holde loven, men ved å tro på Jesus. Det er jo helt feilaktig. Det har aldri noen vært frelst uten ved tro. Og derfor ser vi nettopp at apostelen Paulus, som jo fremfor noen andre, taler om rettferdiggjørelse av nåde alene, ved troen alene. Han bruker Det gamle testamentet til å demonstrere at det er sant. Det ser vi her. Han snakker om Abraham og understreker jo selv at det var 430 år før Sinai-loven ble gitt. Og vi kan jo også slå opp i det fjerde kapitlet i brevet til romerne, så ser vi det samme der. Det er jo så fint å se det der. Der har han jo i det tredje kapitlet med samme styrke som alltid fremhevet at frelsen blir gitt av bare nåde og ved tro. Og så kommer det i det fjerde kapitlet, hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Det vil si som menneske, etter de forutsetninger han har etter sitt menneskelige vesen som er kjød. Det er ikke bare en lavere natur i oss, det er bedre, i forskjell fra et bedre jeg. Vi har et bedre jeg, og vi har et dårligere jeg, og det lavere i meg, det er kjødet, men så har jeg da heldigvis et høyere jeg, et bedre jeg, og det, nei, det er ikke Bibelen, det er jeg som er kjød. Og derfor, men det skal vi da komme tilbake til. Men hva skal vi si vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Det er mange det som kan ha noe å rose seg av, for så vidt som de er både snille og gode og prektige, og det er ikke annet enn godt å si om dem, sier vi. Så Abraham hadde mye å rose seg av, men ikke for Gud. Ikke for Gud. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det var troen. Og likeså David, står i vers 6. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Abraham og David kalles frem til vitnesbyrd om at de ble ikke frelst på noen annen måte i Den gamle testamentets tid enn i Den nye testamentets tid. Det var ved tro på løftet i begge tilfeller. Og de gamle teologene, gamle evangeliske fedre som da har grunnet over disse ting, de har jo formet det uttrykk som er så godt og som er sånn hjelp i, og de sier det altså at de ble frelst ved troen på den Messias som skulle komme. Og vi ble frelst ved troen på ham som er kommet. Men unektelig blir det jo på denne måten da et problem med loven. Når de nå hele tiden har vært frelst av nåde ved tro, og så er loven der, hva skulle nå den tjene til da? Ja, det leser vi om i det følgende, vers 19 i kapittel 3 i Galaterbrevet. Hva skulle da loven tjene til? Nå har han bevist hele tiden at det blir ikke noe menneske frelst ved loven, men bare ved tro på løftet. Da må han jo spørre oss, hvorfor har Gud da gitt loven da? Jo, den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovet ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til den som tror. For før troen kom, ble vi holdt i faretekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Ja, hvorfor kom da loven da, når altså både Abraham og David og alle sammen ble frelst av nåde ved tro? Hva skulle så egentlig denne loven være til? Ja, det svarer da apostelen på. Og han sier da at den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Gud ville ha noe han kunne styre dem med, noe de skulle holde, noe som skulle gi dem en viss disiplin i sitt liv. Og det tjente da loven til med dens mange, ja, det er 365 forbud og 248 påbud, har jo rabbinerne funnet ut, 613 i alt. Men det er noe. Og det er jo da fremdeles for ortodokse jøder det som de holder seg til. Deres forhold til Gud er faktisk loven, med det som skal holdes, og det som skal gjøres, og som ikke skal gjøres, med spiseforbud og dette som jeg nevnte så vidt i går, og mange ting som de er forpliktet på. Og det var det som ble gitt, altså, for overtredelsenes skyld. Hvorfor kom alle disse forbudene? Og det har man forsøkt å resonere. Og vi hører jo temmelig ofte, det er ikke lenge siden jeg leste det igjen i en avis, det var en som skrev at det i virkeligheten var skadelig å spise svinekjød. Og det er ikke for ingenting, det er forbudt i Det gamle testamentet, sto det, for det er faktisk ikke gunstig å spise svinekjøtt. Ja, det skal ikke jeg ha noen mening om i og for seg, om det der, vi skal ikke inn på det, men det er i hvert fall ikke det som var grunnen til at de fikk det. Nei, det er ikke skjulte hygieniske forhold som har gjort at det blir de alle disse forbudene. Nei, det er for overtredelse, det er for disiplin. Og forholdet er som den store jødiske tolker Rashi sier omkring år 1200 eller litt før, at det er to slag, det er mishpatim og det er chokim. Og mishpatim, det er slike bud som viss berettigelse vi uten videre innser. Fordi det svarer til vår naturlige erkjennelse av hva som er rett og hva som er galt. Ikke slå ihjel, ikke ta en annen manns kone, så videre og så videre. Ikke stjele, det forstår vi uten videre. Det man synder imot det, men alle innser jo at det er noe der. Men det at man ikke skal spise svinkjøtt og en hel masse forskjellige andre ting man ikke skal gjøre, det har ikke noen grunn eller noen relasjon i noen naturlig fornemmelse, sier Rashi. Det er gitt av Gud og er desto mer forpliktende, sier han, fordi det er Gud som har gitt det. Jeg er Herren din Gud, står det da. Du skal ta det. Sånn er det. Og derfor fikk da Israel dette sett av 613 bud, 365 forbud og 248 påbud. Det var sånn har rabbinerne i hvert fall da regnet ut. Det er for overtredelses skyld en disiplin, en noe som de skulle ha. Og først og fremst var det jo da naturligvis mishpatim, det er chukot er de som ikke svarer til noe vi uten videre innser. Mishpatim, det som vi som den naturlige følelse sier ja til. Og det er jo da loven i dens egentlige mening, selvsagt, som det er tenkt på, at vi skal leve efter Guds vilje. Og hvorfor er da loven i strid med Guds løfter? Nei, det, vi får nok være glad at det var et løfte, sier apostelen, for hvis det hadde vært en lov som kunne gjøre levende, ja, da hadde jo rettferdigheten virkelig kommet av loven, men det er så langt fra det, at skriften vers 22 har innesluttet alt under synd, for at det som var lovet skulle bli gitt til dem som tror ved Jesus Kristus, ved troen på ham. Ja, dypest sett så sikter loven på Jesus Kristus. Og det ser vi da også i Romerbrevet, kapittel 10, hvor det står at loven står det jo er nå skal vi se, nå hadde jeg gikk det fra meg dette da. Troen er lovens endemål. Det sikter på det til syvende og sist. Det er ikke lovens ende, men det er lovens endemål. Det er det som den sikter frem imot. Sier Paulus i Romerbrevet. Og hva? Ja. Det er lovens endemål, er den riktige oversettelsen.
Kapittel 10, vers 4.
Ja, 10, 4, ja. Det er riktig. Det gikk fra meg i farten. Det, for Kristus er lovens endemål til rettferdighet for den som tror. Det er det som er siktet til her i det sted vi holder på i Galaterbrevet også. Dette, det er siktet på løftet. Det skulle alle de som var gitt for og avløses omsider av det som er hensikten med det hele. Og det er jo sånn, før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, og loven ble vår toktemester til Kristus, 3:24. Jeg ble vår toktemester til Kristus for at vi skulle rettferdiggjort av tro. En toktemester, det leser vi i alle kommentarene, det var jo gjerne en slave som hadde den oppgave å skulle følge guttene til skolen, til læreren. Og han hadde en viss myndighet, han skulle passe på at de kom dit de skulle og ikke for med fantestykker underveis. Og at de leste leksen sin, han var ikke lærer, men han skulle passe på dem i den tid av deres liv da, mens de gikk i skole og skulle lære skikkelig. Loven er vår toktemester til Kristus. Vi har jo på norsk der et ganske anskuelig ord i virkeligheten. Det er en viss oppgave er å tokte. For at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Det er frelsens historie, sier apostelen. Det er frelsens historie, det er slik det var. Derfor var det Gud gav loven på Sinai, 430 år efter løftet til Abraham. Den kunne ikke gjøre løftet ugyldig, det gjaldt hele tiden, og det var godt, for det var vel løftet, de ble frelst. Men det var for overtredelsenes skyld, og dette er da frelseshistorien. Men her må jeg nok tilføye, som Luther sier når han foreleser om dette stedet, at denne lovens tid, den gjentar seg på en slags måte, faktisk, for alle mennesker. Det fantes en lovens tid, altså, i den gamle pakt, da loven gjaldt. Og alle skulle holde den, skulle tukte dem, holde dem i disiplin, og skulle overbevise om synd. Det står i Romerbrevet, at ved loven kommer syndens erkjennelse. Ja, men det var ikke bare noe som var i denne gamle testamentets tid, men det er en lovens tid også i det enkelte kristenmenneskes erfaring med Gud. Det kan jo oppleves forskjellig da, naturligvis, eftersom det er forskjellig med vår livsbane og vårt livsløp. Noen blir jo hos Gud hele sitt liv og kommer vel i en krise i før eller senere, overgangsalder kanskje, det er jo mange av oss har opplevet det. Eller man lever et ugudelig liv og blir omsider kalt ved Guds lov, endelig blir ført til Jesus og til troen på ham. Og der er da under alle omstendigheter en slik en lovens tid også i det enkelte menneskes liv. Ja, det kan som en hende at det kommer på nytt. Det kommer på nytt, man blir sløv, man blir likegyldig, man forsømmer å høre Guds ord, man kommer bort i noe vrang lærdom, noe død gudsdyrkelse, man kommer bort i noe nymotens fiksfakseri som i virkeligheten fører til at man blir ført under loven og under trelldom på nytt. Ak ja, det skjer så ofte det. Lovens tid kommer også i det enkelte menneskes liv. Og loven kommer, og synden blir levende, samvittigheten blir dømt. Toktemesteren er i virksomhet, og hensikten er å føre oss til Jesus. Kristus er ikke lovens ende, men dens endemål. Dens endemål, det er det som er saken. Og da er det slik at en hemmelighet i dette også. For saken er at det er bare syndere som blir frelst. I himmelen er det bare frelste syndere. Guds engler er der, og så er det de frelste syndere som er der. Det har ikke kommet noen som er så hellige at de av den grunn kom til himmelen. Men det er frelste syndere som er i himmelen, og ikke andre. Og da har stadig loven denne oppgave å vekke til synserkjennelse. Det er noe med det. Som de synger i Sverige, vandringsmann på jorden, fatta djupt de orden, blott som arma små nåden vi erfare. Gud den underbare har beslutat så. Ja, det er den som har gått fallitt på sitt eget, som fatter nåden, at den er stor, og at den gjelder meg, den enkelte. Da står det noe underlig der i kapittel 3 og vers 19 og 20. Den blir gitt, loven blir gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Da jeg var student og hørte forelesninger av professor Olaf Moe, så husker jeg han nevnte at det var ca. 300 fortolkninger av dette stedet. Noe i den stil. Og jeg skal ikke nevne dem alle, sa den lærde og gode mann. Og jeg skal heller ikke føye til noen ny fortolkning, sa han. Jeg får bare innrømme at det er vanskelig. Men det er nå vel en enkel forklaring på det som på de fleste ting. Og meningen er saktens den at apostelen vil si som så at vi får huske på at løftet er det høyeste. De evangeliske, de lutherske lærefedre, de sa det var dristig sagt, men de sa det at evangeliet er 10.000 ganger høyere enn loven, sa de. Og det er vel noe sånt noe som skal frem her. Loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Da løftet ble gitt, så ble det direkte til Abraham. Men da loven ble gitt, så ble den formidlet ved engler, også ved en mellommann. Det var liksom et par mellomledd der. Men Gud, men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Det er vel saktens meningen å si helt enkelt at det er noe stort ved løftet da det kom. Abraham fikk det direkte. Gud sa til ham. Gud leiet ham ut i natten og viste ham alle stjernene og spurte om han kunne telle dem. Da skulle han få se hva rikdom det lå i løftet at all jordens etter skulle velsignes i ham. Det var annerledes da loven kom, den ble gitt ved engler for det første da. Det var noe de mente. Også ved Moses, en mellommann, og så til folket. Det var noe mer direkte, mer varmt personlig, mer stort, og Guds hjerte nærmere ved det som heter løfte. En mellommann er ikke for én, men Gud er én. Han har gitt løfte direkte til Abraham. Og hvis det nå hadde vært noen lov som kunne gjøre levende, så hadde det ikke vært nødvendig med noe løfte. Men noen sånn lov fins ikke. Alt er innesluttet under synd, for vi skulle tuktes til å se at vi trengte Guds nåde. Og det er ikke annerledes det. Vi har vel opplevet det alle sammen, og vi ser det om igjen og om igjen. Det er en lovens tid også i et menneskeliv i dag, hvor jeg kommer under denne tukt at jeg ser jeg er fortapt. Jeg er fortapt, jeg kan ingenting. Hvor hen skal jeg vel fly fra lovens tordensky med mine synder mange? Hvor skal jeg trøsten fange til hele verden vide? Ei stille kan min kvide. Ja, hva så? Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev, og i din grav i haven der blev min synd begraven til evig skjul og hjemme. Vi skulle jeg meg gremme. Det er løftet er større enn loven. Og den som da har tatt imot Jesus i troen, står i vers 26, han er Guds barn. Og da han ble døpt til Kristus, så ble han ikledd Kristus. Dåpen er beseglingen på rettferdigheten ved troen. Hva er det? Jeg kunne ha lyst til å si en hel del om dåpen, men jeg kommer jo bort ifra emnet. Men jeg vet det er mange evangeliske kristne som har trøbbel med å forstå riktig dette med dåpen. Vi ble døpt som barn, og så kom vi kanskje bort fra Gud. Og så ble vi frelst ved ordets nådegave, kalt til tro ved evangeliets ord. Hva egentlig med dåpen da? Er det noe igjen? Er det noe? Ja, det er jo noen som har fablet om det da. Det er jo en hel retning i forrige 100 år, og vi har som en sett det på trykk også i vårt 100 år. Vi sier som så at det ble liksom lagt et liv inne i meg da jeg ble døpt, og det er der på sett og vis hele tiden. En gnist under asken, sa grundtvigianerne, ifra jeg ble døpt. Ja da, og så blåser vi på disse glørene som ligger under asken, og så kommer varmen opp, så kommer Gud sånn og blåser på det som ligger som en gnist inni meg efter min dåp. Det er bare fantasi. Det står ingenting om det i Bibelen. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. La den sak stå klart. Og om han er døpt og kommet bort fra Gud og ikke tror på Jesus, så har han ikke livet. Ikke noe skjult liv som overvintrer liksom inni meg. Nei, det er bare teologisk fantasi og spøkelsesprat. Det må vi ikke høre på. Men det som er det store med dåpen, det er noe annet. Det er at den er en pakt, det er en nådepakt. Gud tilsier meg, og det gjorde han med meg i min dåp. Han tilsier i dåpen all nåde og gir det. Og det er en sådan pakt som ikke blir gjort ugyldig. Den står fast, den står fast. Og derfor skal vi ikke tenke og fantasere om en virkning av det at jeg ble døpt da jeg var bitteliten, men om gyldigheten av den dåp jeg fikk. Det er en gyldig dåp, det står fast. Den pakt Gud sluttet med meg, den står fast. Priset være hans navn for det. Når jeg tenker på min dåp, at Gud, den dagen jeg vet datoen, og jeg kaller det frem i bevisstheten, det som skjedde uten at jeg visste det. Jeg tenker på det hvert eneste år, den 4. april. Da ble mitt navn nevnt sammen med den tredje Guds navn, sånn har jeg sagt det så mange ganger. I dåpens bad til et vitnesbyrd om at han ville ha meg. Det er stort det, og det står fast. Det er denne gyldighet jeg skal tenke på. Jeg ble iført Kristus, og jeg kom dessverre bort fra ham. Ikke lenge, men det var en stund. Men han glemte ikke det han hadde gjort. Det sto fast hos Gud. Priset være hans navn for det. Og derfor er det slik, fordi det er løftet som er det overordnede, så er det slik at det finnes ikke forskjell på mennesker. Ikke jøde eller greker, eller trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. Alle en i Kristus Jesus. Det vil si, det er ikke noe forskjell, du blir ikke frelst på noen forskjellig måte. Men det har aldri vært noen annen måte å bli frelst på enn ved løfte. Kun at det nå i nådens tid, da Jesus kom, er synlig for alle og skal proklameres for alle, at løftet, det er knyttet til ham, vår Herre Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett. Kan ta ganske rolig, vil Paulus si til dere galatere, som nå er blitt så engstelige fordi at judaisten har vært der og sagt, skal dere bli frelst, må dere bli Abrahams barn. Og det blir dere ved å holde loven. Ellers er dere ikke Abrahams barn. Det er Abraham som det er knyttet til, har de sagt. Ja, sier Paulus altså her hele tiden. Det er riktig det. Aldeles riktig, men på hvilken måte ble den knyttet til Abraham? Ved løfte. Og ved løfte ble de frelst, både Abraham og David og alle sammen som ble frelst. Og ved løfte ble vi frelst, og løfte det er Kristus. Det er Kristus nå. Og da er dere Abrahams ett, når dere hører Kristus til. Jeg synes det er noe. Det svimler rent for meg, det der. Jeg tenker på disse tre kapitlene i Rombrevet som jeg nevnte, 9, 10 og 11, som taler om jødene, jødefolket i Israel, og som Gud ved åpenbaring hadde gitt Paulus lys over. Det er noe merkelig det som står der, altså. Han taler om et oljetre, og det er Israel. Og så ble Israel ikke forkastet. Det står riktignok i Bibelselskapets nye oversettelse at de blir forkastet, men det står de jo da tross alt ikke i Det nye testamentet. Nei, de gjorde ikke det. Men det som er skjedd er at grener ble hugget av, og vi som var fra et vilt oljetre ble podet inn i det edle, gamle oljetre. Vi tenker oss jo liksom gjerne sånn det at Israel må komme til oss hvis det skal bli skikk på dem. Nei, det er jo på sett og vis vi som kommer til Guds Israel. Det er vi som blir Abrahams barn, det er vi som knyttes til det veldige som det gamle testamentet forteller om og alt dette. Det er vi som blir Abrahams barn og ikke de som blir våre barn, hadde jeg nesten sagt. Det blir en hel revolusjon i vår tankegang og i vår erkjennelse når vi forsøker å åpne oss for disse bibelske sannheter. Vi leser videre. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var umyndige. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper «Abba, far!» Så er du ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som er mer er kjent av Gud. Hvordan kan dere da igjen vende tilbake til en svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under dem? Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevet med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere, brødre, det ber jeg dere om. Dere har ingen urett gjort mot meg. Jaha, her har vi et nytt bilde da i begynnelsen av kapittel 4, et nytt bilde som skal belyse det samme forholdet. De judaistene hadde jo gjort et stort vesen av dette med loven og Israel og sånn, men Paulus demonstrerer ved å sitere det gamle testamentet og ved å anskueliggjøre forholdet ut fra kjente omstendigheter, at det er feil. Så lenge arvingen er barn, så er han jo en barn, og han har ikke noe disposisjonsrett over noen ting. Og sånn var det med oss. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Hva betyr da det? Ja, hva betyr det, ja? Ja, om det er veldige diskusjoner da i de lærde kommentarer, og det blir mer og mer merkverdig hva man derefter hvert har funnet ut. Stoikeia heter det. Grunnprinsipper, grunnregler i Hebreerbrevet, der og 12. 5. kapittel og 12. vers, der er stoikeia oversatt med de første grunnleggende ting i Guds ord. ABC kan det bety. Altså, slike, og så står det verdens stoikeia, verdens barnelærdom. Hva betyr det? Ja, der har man mange andre ting. Man snakker om verdens elementer, og Bibelselskapets nye oversettelse har om grunnkreftene i verden. Jeg tilstår at jeg har vanskelig for å forbinde noe særlig ved det, og ikke skjønner jeg heller at Paulus kan ha ment at Israels folk var bundet til grunnkreftene i verden. Hvor står det? Hva er meningen med det? Jeg forstår det ikke, og jeg ikke tror jeg det er riktig heller. Og noen har funnet ut det at det står kjeia, det kunne visst ha noe med stjerneånder og sånt noe, men det har de visst gitt opp nå, for det lar seg ikke påvise at noen har brukt ordet på den måten så tidlig som på Paulus' tid. Jeg tror det hele er mye enklere. Det er loven som Paulus taler om her hele tiden. Det er loven. Han har så mange navn på loven. Han taler den for dødens tjeneste, for eksempel. I 2. Korintier 3. Dødens tjeneste. Det er jo merkelig, det er Guds hellige lov. Men den får en sånn nedsettende betegnelse utifra det som den virker. Den virker jo død. Verdens bedrøvelse som er virket ved loven, det virker død. Sånn at evangeliet må komme så det kan bli liv. Det er loven det taler om hele tiden. Og hvorfor verdens barnelærdom? Jo, fordi det er, som jeg sa i forrige time, noe ved loven som vi har felles med alle. Mishpatim, sa den lærde, Rashi, altså Chukot, som altså det siste er dette her som Gud har gitt, og som ikke har noe egentlig logisk begrunnelse, og som altså ikke er veterinærlærdom gitt på forhånd, sånn som vi nå får høre. Folk sier det er jo i virkeligheten, det er bare fordi det var ikke sunt å spise det. Har ikke noe med saken å gjøre. Rashi har sett det, Gud gav det, fordi han ville holde disiplin med dem. Og desto mer var det om å gjøre å holde det, sier denne jødiske lærde, fordi Herren har sagt det. Men mishpatim, disse forskriftene, som samstemmer med vår naturlige erkjennelse av hva som er riktig, de har vi felles. Og loven er skrevet i menneskenes hjerter, sier jo Paulus i Romerbrevet, det andre kapitlet. Det er noe som er skrevet i våre hjerter, er det. Evangeliet er skrevet i Guds hjerte, ikke i vårt. Det strider egentlig mot vår religiøse erkjennelse, derfor må vi høre det. Vi må få høre evangeliet, og få høre det, og omsider ved ånden få nåde til å tro det. Og evangeliet er så merkverdig og så fjernt ifra oss at det må vi høre om igjen og om igjen. Stakkars de mennesker som tror de kan det og har lært det. Luther er inne på det om igjen og om igjen i sine prekener. Han sier at det arme mennesker som ikke har skjønt noen ting, de har hørt evangeliet 3 eller 4 ganger og så er de utlært. Akne, hei, det er ikke sånn. Du blir aldri utlært. Og fordi evangeliet er så fremmed for vår religiøse tankegang og erkjennelse, det er det jo. For vi vet jo av sørgelig erfaring, vi får ingenting for ingenting her i verden, og vi får sannelig nesten ikke noe for 100 kroner heller. Og hvis vi vil ha noe, så får vi pent betale, det vet vi. Men evangeliet får vi, sier at vi får det største av alt for ingenting. Og det må vi høre, ellers så visste vi det ikke. Og vi må høre det om igjen, og atter, om igjen. Det er bare så sørgelig, det blir ikke forkynt som det skulle forkynnes. Om igjen og om igjen må vi høre det. Men loven, grunnelementer i loven har vi felles. Det står skrevet i menneskenes hjerter, og det er det står der. Det er verdens barnelærdom. Det er verdens barnelærdom. Det hadde jødene felles med galaterne. Og derfor så ser vi efter sammenhengen at han snakker om noe som vi hadde og som dere hadde. Det er tanken her. Men da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Tidens fylde, altså bildet er jo altså et kar da, som det tappes vann i, et voldsomt stort et kanskje, og vannet det tapper og tapper og tapper og kommer, omsider er det fullt. Og her var det fullt. Ja, hva så? Det er en av de bøkene jeg leste til å forberede meg til disse bibeltimene, der stod det at det var jo så gunstig den gangen. Det var den romerske fred. Man kunne reise over hele den da kjente verden, og det var veier, ja, det romerne sørget for. Og gresk ble forstått overalt, og da passet det akkurat. Ja, ja, det er mulig det. Men det er ikke meningen egentlig, om det kan være noe i det. Det var den tid Gud hadde bestemt. Den tid Gud hadde bestemt. Da han i sitt eget råd sa, nå er tiden fullkommet. Og så sendte han sin sønn. Og så hans sønn, det er jo da Gud av Gud. Og vi kommer inn på dette med treenighetens mysterium. Gud er Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Faderen er Gud, som står i den atanasianske trosbekjennelse. Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, og Ånden er Gud, og dog er det ikke tre guder, men én Gud. Det fatter vi ikke. Men vi kan godt minnes det også i forkyndelsen, ta frem dette altså, at det var han som ble sendt, det var Sønnen, ett med Faderen i, og Ånden fra evighet. Og det var for å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Hiotesia, vi skulle bli adoptert. Det er meningen. Jeg er adoptert. Så hva skjer? Vi var ikke Guds barn. Vi blir ikke født som Guds barn. Og det er jo så deilige, de små barna våre. Som engler, så gode. Men de ble ikke født som Guds barn. De måtte bli adoptert for å bli Guds barn. Og det er forskjell på det, vet du. Det er også forskjell på at man altså har liksom et pleiebarn, man tar til seg en, eller man betaler for en i et fremmed land, og så får man tilsendt et bilde, og så er det på sett og vis mitt barn. Det er mye sånt og rart, men adopsjon, det er en alvorlig sak. Da må papirer undertegnes, og saker og ting skje, og så er det i orden etter loven, og så er den adoptert med arverett. Og det er det som skjedde med troen på Jesus. Han kom og ble som en av oss. Han ble født av en kvinne, unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og det skjedde for at vi skulle bli Guds barn, bli gjort til Guds barn, bli adoptert av Gud og bli som hans barn. Å, ja, ja. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Han har sagt, min Gud og min far og eders fader. Han har sagt, min Gud og eders Gud. Ja, bli Guds barn av bare nåde, adoptert. Og da har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper, Abba, Fader. Det kan loven aldri prestere. En som forholder seg til Gud ved loven, han kan vel bli noenlunde fornøyd med seg selv, og dermed tenke samme tider at Gud er fornøyd med han, hvis det går bra. Men det er bare barnekårets ånd, som det står om i Romerne 8, som kan virke dette rop, Abba, Fader. Bare det, bare det. Ja, det er det velsignede å være frelst bare av nåde for Jesus skyld. Hvordan kan jeg tenke at jeg er et Guds barn og skal komme til himmelen? Det er jo utrolig. Og jo eldre jeg blir, dess merkeligere blir det. Det var en gammel mann som tok meg avsides. Jeg var i Danmark nylig. Efter et møte, han sa det er meget svært at holde fast ved troen når man er blevet gammel, sa han. Er det slik med deg også, sa jeg. Er nok det? For det er så mange ting som skulle ha vært annerledes. Og ja da. Og så er det ikke så mye følelser igjen lenger, for det er som en hadde da han var ung. En kunne både gråte og juble, en blir så tørr og gammel. Det er svært å holde fast ved troen. Og så mye å angre som djevelen er flink til å trekke frem og minne om. Det er meget svært. Å holde fast ved troen, ja. Det kan vel være vanskelig for den som er ung også. Jeg synes å minnes det. Og jeg greide det best å tro at jeg var et Guds barn, og jeg synes jeg hadde vært snill og from. Hvilket jeg av naturen ikke er, men det hendte jo at det gikk så tålelig. Da var det lett å tro at jeg var et Guds barn, men så gikk det ruskende galt. Hjelpe meg, hvordan kan jeg da tro at jeg er et Guds barn? Og jeg har gjort alt dette igjen, sagt dette, gjort det der. Tenkt, å, må ikke snakke. Hvordan kan jeg tro at jeg er et Guds barn? Jeg er adoptert. Det er mot naturen. Det skulle ikke vært sånn. Jeg fortjente heller å være djevelens barn, sier Luther. Men han adopterte meg. For Jesus skyld. Det er ikke stort. Ja, det er stort, det er sikkert. Og da kommer dette. Abba, Fader, og så er jeg ikke lenger trell, men jeg er sønn. Og er jeg sønn, så er jeg arving. Jeg er arving. Da får jeg alt sammen. Jeg er arving, ja. Guds arvinger og Kristi medarvinger, står i Romer 8. Kristi medarvinger, jeg arver sammen med han. For det har Gud gjort sånn ved evangeliets forunderlige nåde. Og så snakker altså da han, Paulus her om vi, sier den her til å begynne med. Han tenker på jødene da i første rekke, mens nå sier han dere trillet under guder som i virkeligheten ikke er guder. Ja, vi hadde nok noe felles, en viss erkjennelse sånn av naturen, av loven, men med dere som var hedninger var jo riktig ille for så vidt, som dere trelte under noen guder som dere var redd for, og forferdelig, må ikke tro de har godt de som er treller under guder, treller under Satan. De dyrker Satan fordi de er redde han, og skal holde han borte, holde han tilfreds. Det er forferdelig. Ja, det gjorde dere. Men nå, vers 9, når dere kjenner Gud, ja, hva mere er kjent av Gud. Å, det er fint vel. Man kan vel si det at å kjenne Gud, det kan man jo gjøre, det kan i en viss forstand da. Nær sagt alle gjør det hvis de får litt opplæring. Vi kan lære katekismen utenat og bli godt kjent i bibelhistorien og vite mye om Gud og kjenne Gud. Men å være kjent av Gud. Men jeg skal ta et fattig bilde. Kongen vår, han kjenner vi alle. Han er vi skrekkelig glad i. Ja, det er vi. Og jeg var i Sverige nylig, og da kongen var var syk, og det var flere som hadde sett et program på svensk fjernsyn om. Han var så betatt av det at det var sånn sorg i Norge over at kongen var syk. Og en gutt som jeg hadde, reporteren hadde snakket med, han gråt, sa vi. Det var så leit at kongen var syk, sa han, kjenner vi. Du kjenner han, og jeg kjenner han, men han kjenner ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Jeg tror ikke han kjenner deg heller. Men Gud, han kjenner meg. Det er merkelig det. Han kjenner meg altså. Fordi jeg tror på Jesus, så er han blitt, så jeg er blitt hans barn. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved, ja. Og så synger vi der nettopp dette, at når kun du som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, da har jeg nok. Ja, hva mer er jeg kjent av Gud? Og så vil dere vende tilbake til å trelle under den svake og nyttige barnleidom. Der kommer igjen. Det var jo det de gjorde i jødene, og det vil dere også da. Altså, dere vil jo inn under loven jo. Dere tror ikke dere har rett med Gud uten at dere blir omskåret til å holde loven. Dere har lyttet til dette her, at det er stort nok, og det er fint nok og greit nok til en begynnelse. Dette er det her å kjenne Jesus og bli frelst av nåde ved tro, men så må det jo bli alvor da. Ja, hva er det for noe dere driver med? Er det ikke nok å være frelst av nåde? Forstår du ikke at du har alt i ham? Vil dere vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil du som er frelst av nåde ved tro gi deg bort i noe religiøs nonsens og tullprek som de serverer nå i den tid? Vil du virkelig gjøre det? Og så lytte til sånt noe som at det er ikke nok å være en fattig synder frelst av nåde, men det må være all slags halleluja og begeistring og jubel og snakk og prat og dårlig teologi. Om det skal bli bra, vil dere virkelig, dere som var adoptert av Gud for Jesus skyld og arvinger sammen med Jesus, vil dere virkelig vende tilbake til den fattige og svake og fattige barnelærdom? Til altså det som du selv flikker ihop og lager all slags religiøst tullprat. Du som er et Guds barn, frelst av nåde, vil du virkelig det? Ja, det ser ut som det er mange som vil, dessverre. Må Gud hjelpe oss til å holde oss fast hos ham. Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd for at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Det har han sagt og skrevet i en tung stund. For det er alvor nemlig. Det er ikke bare tale om valgfrie former her, men ved å komme inn i dette selvstrev, så kan du komme bort fra Jesus, og det er det som er så alvorlig. Gud hjelp oss alltid å være hos ham. Kjære Jesus, vi ber at du må hjelpe oss her, hold oss fast i evangeliets nåde, i en enfoldig tro på deg. Amen. Da vi synger, jeg er frelst og dyrekjøpt.